remnant of the Oklahoman. Okay. Dan senang sekali bisa ada bersama dengan saya, saudara Isaac Sugeng. Oh, Isaac Lee. Sugeng. Okay, jangan ganti nama ya. Last name-nya. Isaac Sugeng yang ada di sini bersama-sama dengan keluarganya. Istrinya ada di belakang bersama itu dengan Ibu Laya. Angkat tangan ya, Laya. Okay. Dan kedua anaknya, satu sudah naik ke atas. Isaiah dan Kesia. Okay, nanti Anda kalau sudah selesai bisa kasih congratulations buat Isaiah karena dia dapat gold medal kemarin Taekwondo competition di Atlanta ini. Okay, later on. Okay. Ya, yeah. Senang sekali bisa bersama dengan saya tempat ini. Do you want to have a short greeting, word of greetings? Okay.
Saya senang bisa di Atlanta bertemu dengan Pastor Harminto dan Pastor Chris yang memang sudah sahabat lama, kan, pelayanan bersama-sama. Dan di sini ada AFGF yang dulu di mana saya bertumbuh ya, dengan AFGF. Ya. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Saya hanya ingin share sebentar ya mengenai di Hakim-Hakim pasal 7 dan keempat, Tuhan menyaring katanya. Tuhan menyaring. Dari 32.000 tentara menjadi 300 melawan tentara Asyria yang jumlahnya 135.000. Itu di Hakim-Hakim pasal 8 ayat 10 kita mengetahui. Ya. Tapi dari 300 itu Tuhan menyaring. Tuhan menguji umatnya. Kita hidup di dalam kasih karunia. Semua orang akan diuji. Kalau saudara dan saya gagal dalam ujian itu. Karena kita ini di dalam zaman kasih karunia. Ulang sampai ujian kamu berhasil. Mengapa kita diuji dari 300? Karena Tuhan ingin memberikan kemenangan di dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan ingin memberikan suatu kemenangan kepada AFGF yang ada di Atlanta ini, Mas Darminto, kemenangan. Saya percaya AFGF Atlanta ini bukan ditugaskan untuk mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya di tempat ini. Bukan, tapi AFC Atlanta mempunyai beban, mempunyai tugas supaya gereja ini berbuah. Untuk berbuah, kunci daripada Tuhan bukan 32.000 tentara serdadu. Untuk berbuah, Tuhan mengecilkan menjadi 300 tentara. Itu kunci berbuah. Kunci berbuah itu kebersamaan, kesehatian dengan pemimpin yang ada di sini. Itu kunci berbuah. Bukan mengumpulkan orang banyak. Tuhan berkata, kalau engkau aku bersihkan, engkau akan berbuah. Engkau akan berbuah banyak. Kalau kita diuji oleh Tuhan, kalau kita lulus karena bantuan dan pertolongan Roh Kudus, kita akan berbuah. Dengan 300 itu, Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. God wants to give us victory. Great, great victory. And 2,000 years ago, the devil has been defeated. The devil has been defeated. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Remember, your call is not to gather as many as possible people. That's not your assignment. Your assignment is to bear fruit. And you stay with God. You stay with 300 and God will give you victory after victory. Okay. It's very simple. Okay. Hope in God, harapan kepada Tuhan, connect with God. Okay. Small, little, okay. But with God, God give victory. And I pray that in IFGF Atlanta here, if I come back, you guys will bear more fruit. Amen. Fruit and victory. Okay. It's very simple, it's very easy, and we can enjoy this life. Okay. It's good to be here. It's good to be here to worship with all of you. Okay. God bless you. God bless you, Pastor.
Thank you, Brother Isaac. Dia juga mengembalakan International Church di Tulsa, Oklahoma. Tapi dia juga dikenal sebagai herbal man. Oke, okay, herbal man. Artinya itu ahli jamu, saudaraku. Ahli jamu. So, siang ini di WOV dia akan share banyak tentang herbal stuff yang akan memberkati banyak orang. Jadi tidak hanya para wanita tapi para bapak-bapak juga boleh datang. Oke, okay, boleh datang untuk hadir di WOV pada hari ini. Oke. Okay. Ya, yeah, thank you. Ya, yeah, God bless you. Saya meneruskan dari apa yang saya sampaikan dua minggu yang lalu yang berhubungan dengan gereja di zaman ini. Setelah mengalami kemerosotan, Tuhan melakukan pemulihan yang luar biasa. Dan nanti saya akan tutup dengan apa yang Tuhan lakukan, satu restorasi di dalam kehidupan kita semuanya, terjadi juga di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Oke, okay. Dari dua minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana kerajaan, keadaan gereja Tuhan di akhir zaman pada waktu itu mengalami ya, setelah Yesus naik ke surga, kemudian murid-muridnya mati, semuanya rasul-rasulnya sudah meninggal semuanya, gereja masuk di dalam situasi yang sangat gelap, masa kegelapan. Oke, okay. Di masa kegelapan itu ada sampai tahun 400-an itu mengalami keadaan yang sangat menyedihkan. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kafir itu dipaksa menjadi percaya, kalau tidak akan dibunuh. Karena begitu banyak orang-orang kafir yang dipaksa menjadi percaya, jadi pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya waktu mereka memuja dewa-dewa di dalam kehidupan mereka, kemudian mereka harus belajar untuk menjadi orang Kristen, itu liturgi mereka semuanya itu dibawa masuk ke dalam gereja. Oke, okay, jadi mereka yang dulunya biasa menyembah patung-patung, kemudian di gereja mereka mencari patung-patung, mencari benda-benda keramat, mencari orang-orang yang bisa disembah. Disitulah situasi menjadi dan semakin buruk, sampai akhirnya karena Roma mempunyai kekuasaan yang begitu besar, gereja semuanya fokusnya ke Roma, jadi gereja Roma memerintah semua gereja, dan disitulah mulai dibangun Roma menjadi pusat gereja, semua gereja, dan mereka membuat satu pernyataan bahwa Petrus itu adalah paus mereka yang pertama. Petrus adalah paus mereka yang pertama, padahal Petrus secara sejarah belum pernah menginjakkan kakinya di Roma. Oke, jadi dari situasi yang begitu buruk, kebenaran yang sudah hancur total, itu berjalan selama 1000 tahun. Masa kegelapan gereja itu dari 400 sampai 1500-an mengalami kegelapan yang sangat gelap. Tetapi saudaraku, pada waktu itu restorasi, pemulihan Tuhan lakukan dengan luar biasa, dan pemulihan-pemulihan itu terjadi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dia mau supaya apa yang Dia rancangkan itu tidak tinggal begitu saja hancur, tapi ada satu restorasi yang luar biasa. Apa yang terjadi, next slide. Kedatangan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi ada pemulihan. Waktu pemulihan segala sesuatu itu boleh terjadi, dan sedikit demi sedikit pemulihan terjadi, dan kita akan melihat bagaimana itu terjadi dari tahun 1500 sampai bahkan sekarang, sehingga kita bisa melihat banyak banyak sekali kenapa banyak sekali gereja-gereja yang ada di sekeliling kita. Itu kita akan lihat sedikit ya. Jadi alasannya kenapa kok banyak gereja itu dari sini, saudaraku ya. Oke, next slide. Dikatakan ini, saudaraku. Jadi akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Jadi di gereja-gereja pada waktu itu musiknya pun sudah, suaranya atau melodinya sudah berbeda, sudah begitu menyedihkan. Semuanya itu blues, musiknya itu jadi menyedihkan. Jadi setelah Tuhan memulihkan, mulai ada pemulihan, itu mulai lagi terdengar suara kegirangan dan sukacita. Musik yang, bahkan musik yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang memberikan satu sukacita, itu mulai muncul. Bahkan di dalam hal musik, puji-pujian ya. Kemudian suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Jadi suara pengantin laki-laki, gambaran dari Yesus, suara Tuhan itu mulai terdengar kembali. Tuhan berbicara dan orang-orang mulai mendengar suara Tuhan lagi, mulai terbuka dengan suara Tuhan. Dan pengantin perempuan dari gereja, pengantin perempuan itu mulai mempunyai suara. Gereja mempunyai pengaruh, impact. Mulai menyampaikan firman kepada komunitas, kepada bahkan kepada pemerintah, pada negara. Mulai terdengar suara pengantin perempuan, dari mulai ada bobotnya suara di gereja ini. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ucapan-ucapan syukur itu mulai diangkat, mulai terdengar lagi. Tuhan mulai memulihkan semuanya dengan tandanya ucapan-ucapan syukur mulai diangkat, dan mereka mulai memandang kepada Tuhan dan karena kebaikannya saja. Oke, dua minggu lalu kita bicara tentang bagaimana Tuhan mau supaya kita ini memandang hanya kepada Dia saja, bukan fokus pada manusia, tapi kepada Tuhan, kepada Dia. Jadi dalam puji-pujian pun Yosafat mengatakan hal yang sama. Oke, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. For the Lord He is good and His mercy endure forever. Itu dinyanyikan oleh Yosafat waktu mengalahkan Aram dan Moab. Oke, jadi itu juga membawa kita untuk memandang hanya kepada Yesus. Ini pemulihan terjadi dengan semuanya umat mulai memandang kepada Yesus sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Jadi puji-pujian, penyembahan, semuanya terjadi, pemulihan di situ. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. So, ini satu janji yang luar biasa, pemulihan mulai terjadi. Kita lihat satu persatu sedikit, coba ya. Dari ini semuanya, next slide. Apa yang terjadi di sini? Tahun 1517, Martin Luther, dari situ dia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi pada waktu itu sangat sangat menyedihkan, karena untuk minta pengampunan atau perbuatan dosa dan pengampunan dosa itu bisa dibeli dengan uang. Dia melihat itu semuanya dan kebenaran yang sudah hancur total. Kemudian Martin Luther mengajarkan bahwa keselamatan, salvation and subsequently eternal life are not earned by good deeds, but are received only as the free gift of God's grace through the believer's faith in Jesus Christ as Redeemer from sin. Jadi disitulah mulai dibukakan kebenaran pengertian bahwa keselamatan itu melalui kasih karunia Tuhan, bukan dengan usaha manusia, bahkan dengan dibeli, dengan dibayar. Disitulah Martin Luther mulai membuat 97 pernyataan yang dipakukan di atas itu ya, pintu gerbang gereja yang besar, dan ada satu revolusi kebenaran pada waktu itu. Oke, orang mulai terbuka dan mulai percaya bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, adalah satu karunia, gift, bukan dari usaha mereka untuk mencapai dengan kekuatan mereka sendiri. Dari situlah muncul namanya gereja Lutheran. Oke. Nah, itu mulai muncul gereja Lutheran. Oke. Nah, ini mulai terus berjalan 100 tahun lama saudaraku. Nah, next ini golongan yang dari Zurich, Switzerland. Habmeier, Grebel, and Mens itu disebut golongan Anabaptis karena mereka mulai menekankan perlunya baptisan dengan pengertian. Baptisan dengan pengertian berarti baru percaya, setelah percaya baru dibaptis. Bukan lagi waktu anak-anak, baby dibaptis. Dan mulai dibukakan bahwa baptisan itu adalah satu tindakan dari hati dari orang yang sudah percaya, yang mengaku dan percaya dan boleh dibaptis. Nah, itu mulai terjadi pembaptisan-pembaptisan yang sebenarnya, yang seharusnya. Mereka mengalami banyak tantangan di sini, saudaraku. Banyak sekali yang menentang kebenaran yang dibukakan ini. Dan bahkan dari gereja Lutheran sendiri menentang apa yang dilakukan oleh mereka ini semuanya. Begitu parahnya tantangan itu sampai mereka menyerang orang-orang yang lagi dibaptis. Dan orang-orang itu sampai dibaptis benar-benar ditenggelamkan dan mati. Ditenggelamkan benar-benar gitu. Oke, jadi begitu kasar situasi pada waktu itu. Padahal Tuhan mulai membukakan kebenaran-kebenarannya, mulai dipulihkan kembali. Tetapi saudaraku dari yang tadinya Katolik, kemudian Lutheran, kemudian ke Anabaptis atau yang lebih terkenal dengan nama Baptis, gereja Baptis, itu dari sini munculnya. Itu banyak yang tidak mau maju. Jadi seperti Lutheran, mereka sudah dibukakan, mereka berhenti di situasi itu. Dan kemudian Tuhan membukakan lagi atau merestorasi lagi dengan baptisan ini. Itu yang dari Lutheran banyak yang tidak mau terbuka dan mereka berhenti dan mereka stay di sana sehingga kelompok yang baru ini harus maju dan membuat kelompok yang baru lagi namanya Baptis. Oke. Jadi makanya ada beberapa lagi kelompok. Dan kalau kita lihat lagi next apa yang terjadi itu John Wesley Methodist 100 tahun kemudian kurang lebih. John Wesley ini mereka punya tuh kehausan untuk dekat dengan Tuhan. Mereka mau supaya hidup mereka tuh benar-benar serius hidup di dalam kekudusan. Mereka serius benar-benar untuk bisa mempunyai kehidupan yang kudus. Nah, dari John Wesley ini dan teman-temannya semuanya, mereka mulai membuat satu metode di dalam approach kepada Tuhan untuk mengalami kehidupan yang kudus. Itu mereka membuat metode-metode dengan doa, dengan puasa, dengan pembacaan Alkitab hari demi hari. Gitu ya. Itu mereka melakukan dengan metode-metode yang mereka buat untuk bisa menjaga kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, karena metode-metode yang mereka buat ini, mereka lebih dikenal dengan nama orang-orang yang disebut metodis. Oke, Anda pernah dengar gereja metodis ya? So, ini munculnya di sini, mulai maju dan mulai ada golongan yang lain lagi namanya metodis. Oke, dari golongan yang lain tidak mau maju, ya udah tinggal di sana. Yang ini muncul lagi. Jadi ada beberapa gereja yang Anda bisa lihat. Ini Tuhan mulai membawa satu kegerakan. Mereka boleh menjadi orang yang serius, lebih serius lagi mencari Tuhan melalui John Wesley ini. Muncul gereja namanya Methodist atau golongan Methodist. Oke, kemudian next Tuhan mulai juga pulihkan di dalam hal kesembuhan. A.B. Simpson tahun 1875 di dalam hal kesembuhan karena dibukakan di mana Tuhan mau supaya orang itu mengalami kesembuhan, bukan hanya berdoa percaya, tapi ada kesembuhan yang ilahi. Nah, disitulah A.B. Simpson menyatakan the unique gospel dari Yesus Kristus yang disebut dengan fourfold gospel. Yesus penyelamat, yang menguduskan, yang menyembuhkan, dan raja yang akan datang. Nah, di A.B. Simpson ini fokusnya banyak dalam hal kesembuhan. Dan mulai disitulah mulai soal kesembuhan mulai di restorasi. Oke, dan tahun 1875 dan lebih dalam lagi saudaraku tahun 19 awal tahun 19 next slide. Ini kita lihat beberapa hal yang luar biasa yaitu pencurahan dari Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus tahun 19 awal 19 di Wales, England, kemudian di Topeka, Kansas, kemudian yang luar biasa itu di Azusa Street, Los Angeles. Itu kalau Anda melihat sejarahnya ini sangat menarik sekali, karena pada waktu itu orang hanya percaya baptisan Roh Kudus, ya dibaptis, tapi mereka tidak mengalami kepenuhan dari Kudus dengan tandanya berbahasa yang baru. Tapi A.B. Simpson menerima pewahyuan dari Tuhan dan dia percaya bahwa orang dipenuhi Roh Kudus itu harus ada tandanya yaitu dengan berbahasa yang baru. Dan dia berdoa, berpuasa, mencari Tuhan dan melalui kehidupannya mulai Tuhan pakai dengan luar biasa untuk mengalami pencurahan Roh Kudus di mana orang-orang datang ke Los Angeles. Pertamanya di Bonnie Bray Street, kemudian karena tempatnya kurang gede, pindah ke Azusa Street. Nah, disitulah gedung yang 40 kali 60 feet, mungkin dua kali lipatnya ini, itu semakin hari semakin dipenuhi oleh manusia dan orang yang datang, dan mereka datang tidak sampai ditumpangi tangan, mereka cuma mendengarkan A.B. Simpson berbicara, dan penuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa yang baru itu terjadi begitu spontan dan begitu banyak. Dan mereka pulang ke negara masing-masing, ke daerah masing-masing dan membawa api itu kemana-mana. Oke, jadi pencurahan Roh Kudus ini luar biasa. Kalau orang mengatakan, oh bahasa roh itu zaman dulu, enggak ada lagi, Anda salah. Ini karena ini yang membuktikan bahwa Tuhan memulihkan kembali apa yang terjadi pada zaman rasul-rasul waktu itu, mulai waktu itu pembaptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan tandanya berbahasa yang baru itu ada, dan mulai dari situ lebih lagi gencar dan begitu luas dan kemana ke seluruh dunia terjadi. Oke, jadi Anda jangan merasa takut kalau ada orang bilang, oh jangan lakukan itu karena itu dari setan. Bukan saudaraku, itu Tuhan yang memenuhi, yang membaptis dan yang memberikan sehingga kita boleh menerima kepenuhan Roh Kudus dengan tandanya yaitu berbahasa yang baru. Nah, pada waktu itu tahun 1906 dan seterusnya itu mulai api kemana-mana terjadi dan pemulihan terjadi, restorasi terjadi dengan penumpangan tangan, hal penumpangan tangan dengan penyataan dari tubuh Kristus itu dibukakan lebih-lebih lagi, prinsip-prinsip dari pemerintahan di dalam gereja itu dibukakan dan worship in the spirit and truth dibukakan lebih lagi, kan? Tabernacle of David yaitu puji-pujian kemah Daud itu mulai dibukakan luar biasa. Saya ingat tahun 80-an AFGF membuat satu concert tour dari Amerika. Mereka membuat satu tim untuk keliling Indonesia untuk memberkati Indonesia dengan seminar puji-pujian. Saya masih ingat pada waktu itu saya masih sekolah di Los Angeles. Ibu Grace sempat ikut di dalam tour itu dan dia menyaksikan banyak hal yang luar biasa. Dari kota ke kota ke kota itu keliling dan membuat seminar puji-pujian. Di situ saya mendengar dari Bapak Pendeta Timotius Arifin yang memulai gereja rock di Indonesia. Dia mengatakan bahwa puji-pujian di Indonesia itu mengalami perubahan sejak adanya seminar yang dibawa pada waktu itu. Dia mengakui karena dia sendiri mengalami satu pemulihan restorasi yang luar biasa dalam puji-pujian pada waktu itu, dan dia melihat bahwa angin puji-pujian itu terjadi tahun 80-an Indonesia dilawat dengan luar biasa. Oke, itu Tabernacle of David, dan kemudian kedewasaan orang-orang kudus itu pemulihan demi pemulihan terjadi sampai sekarang, saudaraku. Jadi Tuhan mau supaya gereja dipulihkan dan mengalami kuasa yang luar biasa, mengalami apa yang terjadi seperti pada waktu Yesus ada di dunia ini, pada waktu kisah para rasul, itu semuanya kuasa dan segala pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu boleh terjadi dan dialami dan memberikan dampak yang membawa perubahan kepada dunia ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. This restoration, dia mau tidak membiarkan gereja itu di dalam keadaan yang buruk, ambruk, yang rusak, tapi dia mau mengalami, membawa satu restorasi yang sesuai dengan rencananya, itu semuanya boleh terjadi. Nah, sekarang saya mau bicara tentang restorasi di dalam setiap kehidupan kita sendiri masing-masing. Nah, saya akan berbicara dari kitab Leviticus atau kitab Imamat. Next slide. Apa yang Tuhan janjikan di dalam restorasi? Ada 120% restorasi. Dikatakan dari Imamat 6 ayat 4. Perjanjian lama sudah aku mengatakan demikian. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari yang mempersembahkan korban penebus salahnya. Jadi pada waktu orang itu membawa korban untuk menebus salah, kalau dia punya salah, punya bahkan punya janji yang tidak ditepati, dia harus membayar sepenuhnya dengan menambah 1/5. Jadi sepenuhnya itu 100% ya. 1/5-nya jadi 20%. Jadi 120% itu dibayarkan kembali ke orang yang ditipu, ke orang yang diperas, yang telah diambil barangnya, harus dipulangkan 120%. Anda pernah melihat ini, saudaraku ya? Ini satu situasi yang bicara soal restorasi dari apa yang diambil oleh orang di dalam kehidupan kita ini, dikembalikan 120%. Dikembalikan, direstorasi. Please, jangan takut saudaraku kalau saat Anda tahu, takut, waduh saya utang banyak, saya harus kembalikan 100%, jangan takut. Kita bisa melihat ini semuanya di dalam diri kita, tetapi Tuhan Yesus yang mengambil semuanya untuk kita. Tuhan Yesus yang mengerjakan ini untuk kita semuanya. Tuhan Yesus yang membawa satu restorasi di dalam kehidupan kita dan untuk kita kepada Allah Bapa. Karena di dalam 120% ini kita lihat ada ayat yang mengatakan next slide. Itu kita melihat di dalam kitab Mazmur 69. Mazmur 69 mengatakan demikian, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Aku dipaksa, aku ini bisa soal Yesus, saudaraku. Dikatakan, aku dipaksa untuk mengembalikan tanpa apa yang tidak kurampas. Jadi, posisi kita ini yang diambil, bukan Yesus yang dirugikan, tapi dia yang mengambil posisi kita, dia yang menggantikan apa yang bukan seharusnya dia gantikan untuk kita. Jadi Mazmur 69 ini adalah ayat yang berbicara tentang Yesus. Orang mengatakan messianic verses, ayat yang berbicara tentang untuk Yesus, karena ayat ini diambil oleh Yesus dalam Yohanes 15. Yohanes 15:25 mengatakan orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Itu ada di dalam Yohanes 15 ayat 29. Jadi ini bicara soal Yesus yang mengatakan aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Jadi semestinya bukan dia yang mesti mengembalikan, tapi dia mengambil posisi kita yang harus mengembalikan 120% dari apa yang kita ambil dari kesalahan kita, dari segala dosa kita terhadap Bapa di surga, segala kemuliaan, segala hal-hal yang baik, ya segala segala hormat yang seharusnya kita kembalikan dan kita arahkan kepada Bapa di surga, itu kita harus kembalikan 120% Yesus yang mengerjakan untuk kita. Yesus yang mengembalikan kepada Allah Bapa. Apa yang mungkin Anda juga ambil dari orang, apa yang Anda lakukan yang jahat kepada pasangan Anda, kepada teman Anda, kepada kolega Anda mungkin, Anda telah merampas dari mereka. Yesus mengatakan, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Jadi Yesus yang mengambil, yang menanggung Anda, dan mengembalikan itu kepada orang lain. Menggantikan Anda, posisi Anda. Jadi restorasi itu boleh terjadi dan Dia yang mengambil semuanya ini untuk kita. Sehingga restorasi boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita ini mungkin kita mengatakan, waktu saya mengalami banyak tahun-tahun yang terhilang. Waktu-waktu saya sudah hilang dulu, saya hidupnya balilu, hidupnya dalam kebodohan, ngawur. Sekarang saya percaya Tuhan Yesus, dulu waktu saya masih muda, saya pakai untuk sembarang hidup saya. Banyak tahun-tahun yang terhilang. Saudaraku, Tuhan mengatakan dalam kitab Yoel, pasal yang kedua, itu bahwa kita dikembalikan tahun-tahun yang terhilang. Apapun juga tahun-tahun yang terhilang itu akan dikembalikan kepada Anda. Tahun-tahun di mana Anda semuanya itu dimakan oleh belalang, semuanya akan dikembalikan, direstore kembali dalam kehidupan kita semuanya. Oke, jadi jangan takut dalam situasi apapun juga, Dia yang mengambil posisi kita dan Dia yang mengubah kehidupan situasi keadaan kita. Mungkin Anda ditipu orang, mungkin Anda pernah janji dengan seseorang dan orang itu mengingkari janjinya, ditinggal orang, situasi Anda seperti layangan yang putus. Oke, pernah Anda alami layangan yang putus, limbung gitu ya, habis hilang, terbang nggak tahu ke arah mana. Hidup kita sepertinya seperti itu, tetapi restorasi Tuhan janji kepada kita, Dia mengembalikan dan Dia memulihkan kembali kepada kita semuanya. Orang mengatakan, aduh pastor saya ditinggal, pasangan saya, mungkin ditinggal lari, ditinggal pergi, ditinggal mati. Tuhan boleh merestorasikan hidup Anda, oke? Bukan direstorasikan kemudian mendapat istri atau mendapat suami 7 orang lagi, saudaraku, oke? Tapi direstorasi 7 kali lipat, oke? 7 kali lipat, oke? 7-fold direstorasi, oke? Anda kalau buka perutnya Anda lihat itu ada 7 lipatan, oke? 7-fold, quality-nya. Direstorasi dan juga quantity di dalam banyak hal kita mengalami restorasi demi restorasi. Kemudian kalau Anda lihat di ayat selanjutnya, the last verse, next, apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yaitu 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Oke, kalau sudah dipantai atau sudah dijual, hilang, diganti 5 ekor lembu, untuk domba 4 ekor. Oke, kalau belum bisa dikembalikan, dia harus menambahkan 2 kali lipat lagi. 2 kali lipat. Jadi restorasi ini membawa kita melihat bahwa ada hal yang lebih baik. Kita bisa mengatakan pada pasangan kita, wah untung yaitu ada orang yang mencuri lembu saya itu. Si lembu itu sudah tua, mencuri dan dibunuh, sudah dimasak lagi. Kita akan mendapat 5 ekor lagi lembu muda ini. Wow, haleluya. Ada satu keuntungan malah, dan melalui Tuhan tuh kita menerima keuntungan demi keuntungan, menerima kebaikan demi kebaikan. Karena Yesus yang mengambil posisi kita untuk supaya kita bisa mengalami satu restorasi di dalam kehidupan. Apa yang Anda alami di dalam kehidupan kita ini masing-masing, kita bisa melihat bahwa di dalam kita berbalik, kita memandangkan wajah kita kepada Tuhan Yesus, kita fokus kepada Dia, ada hal-hal yang luar biasa terjadi, restorasi terjadi dari apa yang kita alami yang buruk. Sebab itu dikatakan Roma 8:28, segala sesuatu membawa terjadi membawa kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena kita tahu, kita percaya dari Dialah sumber semuanya yang terjadi. Jadi hal-hal buruk yang terjadi melalui manusia, melalui situasi, apapun juga yang terjadi, kita tahu kita hidup bersama dengan Dia, di dalam Dia. Dia yang bisa membalikkan semuanya dan yang memulihkan semuanya di dalam kehidupan kita. Kita percaya hal itu, kita bisa menerima restorasi. Bahkan dikatakan restorasi di dalam Tuhan itu tidak seperti restorasi di dalam manusia, saudaraku. Kalau Anda punya bangku, kursi, meja rusak, Anda coba restore, Anda coba pulihkan kursi bangku Anda, Anda mungkin end up-nya lebih mahal daripada beli yang baru. Lebih baik beli yang baru. Itu pun baru. Okay? Tetapi di dalam Tuhan, restorasi itu lebih baik, saudaraku. Lebih baik daripada aslinya. Lebih banyak, at least 120%. Okay? Di dalam Tuhan itu restorasinya lebih luar biasa. Jadi kita punya satu assurance, satu keyakinan di dalam Dia. Apapun juga yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kesalahan kita sendiri, ataupun orang yang membuat itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan boleh memulihkan itu dengan lebih baik lagi. Lebih baik lagi, itu pengharapan kita, itu hati kita, kita percaya bahwa hal yang baik terjadi di dalam kehidupan kita ini. Karena janjinya, karena restorasi terjadi bahkan sampai hari ini di dalam setiap kehidupan umatnya. Amin, saudaraku. So give thanks, ucapan syukur kepada Dia di dalam setiap situasi, karena apapun juga yang terjadi, tadi saya katakan kehilangan lembu, haleluya, puji Tuhan. Karena ada janji Tuhan, karena ada keadaan yang lebih baik, karena Tuhan yang mengerjakan semuanya, kita percaya Tuhan yang melakukan jauh lebih baik daripada yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita bayangkan, yang pernah kita doakan. Dia sanggup mengerjakan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Amen. So receive, terima restorasi dari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh mengalami hal semakin hari semakin bertambah kuat di dalam Dia, dan kita berjalan semakin hari semakin bertambah kuat bersama dengan Dia juga. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi.